жарко сделаем мы. Вместе будем веселиться и провожать зиму с масленицей нас.
Metiņi jeb masliņice ir viena no senākajām un krāšņākajām slāvu tautu svētkiem. Cilvēki pulcējas vienkopus un ar dažādām izdarībām pavada ziemu un sagaida pavasari. Daugavpilī tie ir svētki ar tradīciju, saka pilsētas kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Klešķinska.
Masliņica, cik es tevi atceros, ir Daugavpils tāda svētku sastāvdaļa 70. 80. Gadi. Nu, un pēc tā, ka tika izveidots Krievu kultūras centrs 94. Gadā, tad principā viņš pārņēma šo iniciatīvu, un tas ir viņu pasākums, bet doma un kultūras pārvalsts nopietni atbalsta, un tagad uz skatuves iznāk kolektīvs no Krievijas, folk rock grupa Jahantovi Lari, kuri tiešām uzlūkt no mūsu puses un apmaksāti, un katru gadu mēs cenšamies kādu rozīnīti, kādu kolektīvu ielūkt tīri profesionāli, lai tas skan visai pilsētai. Nu, ir skaista tradīcija, apvieno cilvēkus, apvieno pilsētniekus, dažādu tautību, dažādu ticību. Nu, kārtējā svētka. Svētka nekad nav par daudz.
Все песни, русские народные, знакомые вам наши новые песни с наших альбомов. Поем вместе, веселимся. Поехали!
Katrai šīs nedēļas dienai, kas slāves un masliņas ir sava nozīme. Vakar sestdienai, kad Daugavpilī svinēja plašo masliņicu, bija sava sūtība. Šodien svētdiena paiet piedošanas zīmē. Stāsta svētku tradīciju nesēja Daugavpils Krievu kultūras centra aktīvisti Gerode Bogdanova un Jurijs Jermakovs.
Samajā glavnē!
Tā ir piedošanas svētdiena. Īpaša diena, kad cilvēki viens otram saka piedod Kristus dēļ, ja esmu tevi sāpinājis vai grēkojis, un otrs atbild, un tu man piedod Dieva dēļ. Tā ir īpaša cilvēku savstarpējā saziņa, kas ir neiztrūkstoša masļaņicas nedēļas sastāvdaļa. Mums šis laiks ir īpašs, jo uz Daugavpili sabrauc daudz ciemiņu no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, un mēs kopīgi svinam šos svētkus. Protams, tradīcija ir pankūku cepšana ar ikriem, zivīm vai vienkārši tāpat, jo pankūkas ir saules un pavasara simbols.
Masliņicas nedēļa šodien ir galā, un to, ka noslēgama svētku dienā ir sava īpašā sajūta un tradīcijas, apliecina arī Daugavpils kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Klešķinska.
Praktiski, kad sākas lielais gavēnis, un tā ir sestdiena, tā ir tāda prieka un līksmības diena, rīt ir svētdiena, un kā to sauc pareizticīgie prašonoja vaskrisienie, jā, kad piedošanas svētdiena, kad visi lūdz piedošanu, un tā varbūt mazliet ir klusāka, mierīgāka, jau domām pilna pirms lielā gavēņa. Tā kā praktiski mēs lielo svinēšanu un priecāšanos noslēdzam šodien ar šodienas koncertu.
Vēl tradīcija šajos svētkos slāvēm dedzinās salmu leli. Tam simbols, ka nozīme ar savu sūtību attīrot sevi no sliktā, saka Eleonora Klešķinska.
Nu, it kā pat zīmītas raksta pilsētnieki un iekšā, lai viss nelabais, visas dusmas, naids, kaut kāda grēcsirdība un skaudība. Lai viss sadeg, lai viss paliek.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.